Բարև սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Արմեն Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարով. Պետ բյուջեից 6 միլիոն դոլար Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին, օգոստոսի 3-ին կանալիք միջոցառումից ընդամենը 2 օր առաջ պարզվում է Ջելոն Երևան է գալիս հարկատուների հաշվին, Սնուպ Դոգի փոխարեն։ Հերթեր կուտակումներ ու վեճեր մետրոյում Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ այսօրվանից այլևս հնարավոր չէ թղթային տոմս գնել։ Զանգեզուրի միջանցքը 1-2 տարուց կբացվի, հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը, ինչ հաշվարկներ կան այս հայտարարության ետևում և ինչ են ակնկալում Երևանում։ Թրամփը խստացնում է հրատարաբանությունը Ռուսաստանի հանդեպ, Մոսկվանի պատասխան սաստկացնում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Հրադադարի համար Վաշինգտոնի սահմանած վերջնաժամկետին մնաց 1 շաբաթ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի դուրերը ներկայացնեմ։ Մոսկվան քննադատել է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղում ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու հուշարձանի ոչնչացման համար, պնդելով, թե դա անբարյացակամ գործողություն է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մոսկվան տեղեկացված չի եղել ռուս խաղապահների կողմից 2021-ին Ստեփանակերտում տեղադրված հուշարձանը քանդելու Բաքվի ծրագրերից, դա խորը վրդովմունք է առաջացնում, տասին ասել է նախագահ Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հակադարձել է, թե ծովանկարչի Կիսանդրին անօրինական էր, քանի որ տեղադրվել էր առանց Բաքվի համաձայնության։ Պաշտոնական Բաքուն նաև ռուսական պետական 10 գործակալությունից պահանջել է ներողություն խնդրել հաղորդագրության մեջ Ստեփանակերտ տեղանունը կիրառելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանում 10-ի գործունեության դեմ։ Ավելի ուշ գործակալությունը հերացրել է Ստեփանակերտ բարը։ Ռուսաստանը անցած ամիս Ուկրաինայի դեմ ավելի շատ անօթաչութրջող սարքեր է կիրառել, քան երբևէ 2022-ի ներխուժումից ի վեր, սաստկացնելով ռմբակոծ ությունները, վկայում է Ֆրանս պրեսի վերլուծությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն Ռուսաստանը հուլիսին նաև Ուկրաինայի վրա արձակել է 198 հրթիռ ավելի, քան այս տարվա ցանկացած այլ ամսվա ընթացքում։ Արդյունքում զոհերի թիվը խաղաղ բնակության շրջանում հասել է վերջին երամսյակում ամենաբարձր ցուցանիշին, հայտարարել է ՄԱԿ-ը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի վրա 3 առավոտյան իրականացված հարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 31 մարդ, որոնցից 28-ը գտնվում էին 9 հարկանի բնակելի շենքում։ Փրկարարների տվյալներով զոհվածներից 5-ը երեխաներ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զզվելի է որակել Ռուսաստանի կողմից Կիևում 3 տեղի ունեցած հարձակումը և խոստացել նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Թրամփը, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ Մոսկվան ժամանակ ունի մինչև օգոստոսի 8-ը հրադադար հաստատելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ ասել է, որ 6 ամսվա դիվանագիտական գործընթացից հետո Թրամփը շուտով ստիպված կլինի որոշել արդյոք իմաստ ունի շարունակել ջանքերը հրադադարի ուղղությամբ։ Գերմանիան հայտարարել է, որ Ուկրաինային կփոխանցի Զենիթը հերթիռային 2 Պետրիոտ համակարգ։ Գործկարգը տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվածության արդյունքում, ըստ որի Բեռլինը նահանգներից արագացված կերպով կստանա նոր համակարգ համապատասխան գումարի դիմաց։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարություններ են սկսել Ռուսաստանի Վլադիվոստոկ նավահանգստային քաղաքի ափերի մոտ։ 5 օր շարունակվող ծովային փոխազդեցություն 2025 զորավարությունները մեկնարկել են այսօր ըստ Ռուսաստանի Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի հաղորդագրության, դրանց ընթացքում երկու երկրների նավատորմերը կվարժվեն սուզանավերի դեմ պայքարի, հակաօդային պաշտպանության, որոգոնողափրկարարական գործողությունների և համատեղ հրետանային կրակի գործողությունների մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բարձր 25-ից 39% մաքսատուրքերը սահմանել շուրջ 70 երկրների, ներառյալ Կանադայի, Բրազիլիայի, Հնդկաստանի և Շվեցարիայի նկատմամբ։ Չինաստանն այս ցանկում չի ներառվել, ավելի վաղ Թրամփը Պեկինին վերջնաժամկետ էր տվել մինչև օգոստոսի 12-ը համաձայնության գալու համար, մյուս բոլոր երկրների դեպքում կգործի 10% մաքսատուրք, որը սակայն Սպիտակ տան կարող է վերանայվել։ Իսրայելը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարհանում է դեսպանատան աշխատակիցներից շատերին, հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները։ Մինչ այդ երեկ էլ Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհուրդը նախազգուշացում էր տվել դեպի այդ երկիր ճամփորդող կամ երկրում գտնվող հրյաններին, պնդելով, թե ահաբեկչական կազմակերպությունները, իրանցիները, Համասը, Հզբոլան մեծացնում են Իսրայելին վնաս հասցնելու ջանքերը։ Երկու երկրների պաշտոնյաներն առայժմ չեն արձագանքել այս հաղորդագրություններին, նշում է Reuters-ը, փաստելով, Իսրայելը մտավախություն ունի, որ Իրանի դեմ վերջերս իրականացված ռազմական գործողություններից և Գազայի հատվածում մարդասիրական ճգնաժամի պատճառով սրված իրավիճակից հետո կարող են ձեռնարկվել պատասխան գործողություններ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ Երևանից քննարկվող թեմայի մասին պարզվում է ամերիկացի ռեփեր Snoop Dogg-ի տապալված Երևանյան համերգից 2 տարի անց չկարողանալով յետ ստանալ դրա համար կազմակերպչին տրված 6 միլիոն դոլարը, Հայաստանի կառավարությունը որոշել է այդ գումարն ուղղել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպմանը։ Անվտանգային որևէ տարճ ունեցող այդ որոշումն ընդունվեց 3 կառավարության նիստում չզեկուցող վների շարքում, անպատասխան թողնելով մի շարք հարցեր, օրինակ ինչպես եւ երբ է պլանավորվում Snoop Dogg-ին Ջենիֆեր Լոպեսով փոխարինելը, հատկապես որ Ջեյլոն Երևան է գալիս իր միջազգային շրջագայության շրջանակներում, մինչ այդ նա լինելու է Թուրքիայում, Եգիպտոսում եւ Ղազախստանում։ Բացի այդ, կառավարության որոշումներում հստակ նշվում է, որ համերգի գովազդային արշավի ընթացքում պետք է հայտարարվեր, կառավարությունն է դրա հովանավորը։ Անցած ամիսներին, սակայն, որևէ տեղ որևէ մեկը չի ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը Լոպեսի համերգի հետ որևէ կապ ունի։ Էլ ավելի վիճահարույց են համերգի ընթացքում տարվելիք ծախսերը, դրանք ուսումնասիրել է Մկրտիչ Կարապետյանը։
Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգից ընդամենը 2 օր առաջ պարզվեց, որ դրա կազմակերպման գումարը տրամադրվել է Հայաստանի բյուջեից։ 3 կառավարությունը որոշել է ամերիկացի ռեփեր Snoop Dogg-ի 2023-ին տապալված համերգի 6 միլիոն դոլարը ուղղել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպմանը։ Սա այն դեպքում, երբ ամիսներ շարունակ ոչ մի տեղ ու ոչ մի գովազդում, ոչ մի պաստառում չի նշվել, որ կառավարությունն ու Doping Space-ն են հովանավորում մի համերգ, որը ընդգրկված է աստղի համաշխարհային շրջագայության մեջ։ Բացի այդ, Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի կազմակերպման նախահաշվում կան միլիոնավոր դրամների ծախսեր, որոնց հիմնավորվածությունն ու նպատակահարմարությունը հարցեր են առաջացնում։ Կառավարության որոշումից պարզ է դառնում, որ Լոպեսին վճարվելու է 1 միլիարդ դրամ, ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Միայն Ջենիֆեր Լոպեսի սննդի առաքման ծառայությունների համար նախատեսված է 14.4 միլիոն դրամ կամ 37.000 դոլար։ Ըստ կառավարության փաստաթղթերի, Ջենիֆեր Լոպեսը իջևանելու է Դվին հյուրանոցում, որին 2 օրվա համար նախատեսվում է վճարել մոտ 4 միլիոն դրամ։ Իսկ նրան սպասարկող թիմին Երևանի տարբեր հյուրանոցներում տեղավորելու վրա ծախսվելու է ավելի քան 71.5 միլիոն դրամ, 185.000 դոլար։ Ընդ որում, չնայած նախորդ համերգի եւ այս մեկի միջև 2 տարի է անցել, փոխվել են աստղերը, ժանրերն ու հոնորարները, բայց զարմանալի զուգադիպությամբ Լոպեսի համերգի նախահաշիվը վերջում կազմել է ճիշտ այնքան, որքան 2023-ին այդ նույն ընկերությունը ստացել էր կառավարությունից Snoop Dogg-ի համար։ 2023-ի ամռանը կառավարությունը մոտ 6 միլիոն դոլար տրամադրեց Doping Space-ին Snoop Dogg-ի համերգի համար, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման ու հայաթափման հետևանքով այն այդպես էլ չկայացավ։ Ազատությունը մարտից փորձում էր կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից պարզել, ինչու հետ չեն ստացել հատկացված 6 միլիոն դոլարը եւ հետ ստանալով ինչու դատական գործընթաց չեն նախաձեռնել ընկերության դեմ։ Ինչի հնարավորությունը կար կողմերի միջև կնքված պայմանագրով։ Մի դեպքում նախարարությունը ասել էր, թե դիմել է Doping Space-ին պայմանագիրը խզելու եւ գումարը բյուջե վերադարձնելու համար։ Մեկ այլ դեպքում հայտնել, այս տարվա փետրվարին Doping Space-ը առաջարկել է միջոցառումը կազմակերպել 2025-ի ընթացքում։ Բայց որ այդ միջոցառումը լինելու է Ջենիֆեր Լոպեսի համերգը, որի մասին հայտնի էր դեռ Գառնանը, նախարարությունը չէր նշել։ Լոպեսը Հայաստան է գալիս իր Up All Night շրջագայության շրջանակում։ Համերգի տոմսերի արժեքը սկսվում է 25000 դրամից, հասնում մինչև 180000-ի։ Այն, որ տոմսերի համար վճարված այս գումարներից բացի նաև պետբյուջեից է գումար հատկացվել, մի քանի հարցեր է առաջացնում։ Առաջին, 2023-ին կառավարությունը իր որոշման մեջ հստակ նշել էր, որ գովազդային արշավում պետք է նշվի, այն կազմակերպվել է կառավարության հովանու ներքո։ Այնինչ Լոպեսի դեպքում այս մասին որևէ բառ չի ասվել։ Doping Space-ի կայքում եւս Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի մասին տեղեկություններ չկան։ Այնտեղ դեռ միայն Snoop Dogg-ի Երևանյան չկայացած համերգի գովազդն է։
Հարկատունների հաշվին կատարվող այս շրջայլ ծախսերի մասին խոսելիս իշխանությունները հիմնավորում էին, թե համաշխարհային աստղերի այցերը նոր զբոսաշրջիկներ կբերեն Հայաստան։ Արդեն եկածները, սակայն, առավոտյան աշխատանքի շտապող հազարավոր երևանցիների հետ մետրոյում հայտնվել են վեճերի ու հերթերի մեջ։ Քաղաքապետարանի որոշմամբ այսօրվանից այլևս հնարավոր չէ թղթային տոմս գնել։ Ու թեև փոփոխության մասին ամիսներ առաջ էր հայտարարվել, սակայն այսօր, երբ դրանք ուժի մեջ են մտել, կրկին պարզվել է ոչ միայն ուղևորներն են անտեղյակ, այլև համակարգը լիովին պատրաստ չէ։ Առավոտից սկսած շփոթին Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Այսօր առավոտից մետրոյի կայարանների տոմսարկղերի մոտ հերթեր էին։ Չնայած դեռ 1 ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել էր, որ օգոստոսի 1-ից Երևանյան տրանսպորտի համար այլևս հնարավոր չի լինի վճարել թղթային QR տոմսերով, բայց այսօր ուղևորներն անակնկալի էին եկել։
Օրը մի բան փոխում են, օրը մի բան անում են, ժողովուրդը գալիս է, ինչ որ թաստի առաջ է կանգնում, եւ չեն կարողանում մարդիկ իրենց աշխատանքին հասնեն։ Չգիտեմ, մեզ ինչ օրենքներ ա, ինչ քարտեր ա, օրեկան ժողովրդի գրպանին են կպնում։
QR կոդը չանցնում, տեստելը չաշխատում։ Ընեցալի որ ժողովրդին հեշտ
է։ Ոմանք բանկային քարտեր չունեին, մյուսները դժգոհում էին, որ ստիպված են 500 դրամ հավելյալ վճարել լիցքավորման քարտ ձեռք բերելու համար։
Այսի տվեցին դայաղարություն էլի։ Հա։ 500 դրամով առանք, մտամխի թարում են, էլի 150 դրամով ծրիեկ գնում, ու անդակ պետք է լիցքավորեն։ Ինչի կարելի էր 500 դրամը օգտագործել, հետո նոր լիցքավորել։
Դուք որևէ խնդիր ունեցա՞ք։
Չէ, ամեն շատ պարզ էր։
Որ տարբերակ։
Դավ, ես բանա թշակառուի քարտ ունեմ, դարձ լիցքավորված, ես ունեմ դա։
Ես քարտային, հա, քարտային ես ո՞ւմ ավել է, լավ է, քան թե ասենք այդ թուղթ է, էլի։
Հա,
քարտով են ունենք, էլի։
Ուղևորներից մեկը դստեր հետ էր փորձում անցնել ուղեփակոցը, չնայած միանգամից մի քանի ուղևարցի հաշվարկով էին լիցքավորել, բայց հնարավորություն չունեին տրանսպորտի միևնույն քարտով վճարել երկուսի համար։ Ասած քիչ է օգտվում տրանսպորտից, ինչու պիտի ստիպված լինի յուրաքանչյուրի համար առանձին 500-ական դրամ վճարել լիցքավորման քարտ ձեռք բերելու համար։
Մեզ շոց է դա, բայց մենք անցկացրել ենք մի հոգի անցը, պիտի 20 րոպե սպասենք, որ
երեք հոգու տոմսից եկա։
Երեք հոգու առնեն, մեզ անցել է 20 րոպե, հետո նույնս քարտը պետք է անցնեն։ Երեքս պետք է հետ վայնեն, որ առանձին բան առնեն, էսի չի մատ։ Այսօր այս օրը դրեց էսի հրամանը, որ տոմսը պետք է ունենա։
Ինչ եք անում բարձացնում։
Ձերս չբացասեմ, ի՞նչ
անում։
Մենք ախներից։ Դուք ինչ եք ավել նոր դիման ռոսալու ու այդ արտահայտությունը։ Իրենիք մենք աշխատում ենք, իսկ այս վիճակը մենք չեն, այս սրա համար թերսել գրասենյակ, դուք ողոք եք թերսել։
Ինչ ասում են, դուք չեք համաձայնվում, բացի
բաց։ Ո՞նց։
Ես ամենուր քամակ չեմ գալի, ամիս երկու ամիսը մեկ եմ գալիս, ինչի համար արեն սա։ Տեսնում ես ինչ են անում մարդկանց, ներմային համակարգեր հանգալում։
Դուք որ գնում եք, ձեզ ասեցին, որ չեք կարողանալ,
այսինքն մի բան չասացին, ասեցին կարող եք օգտագործել երեք օրվա ընթացքում այս քարտերը, բայց չասացին, որ մի քարտով պիտի անցնի ընդամենը 1 անց։
Ընդամենը 1 օր Երևանում անցկացնող զբոսաշրջիկներն ստիպված էին հրաժարվել մետրոից, ասացին տաքսի կնստեն։
Պետք է գնանք տաքսի վերցնենք, որ ավելի հարմար է։ Էսենց դժվար է մի քիչ, կամ էլ դուրսի բաս պետք է ունենա, չգիտեմ։
Այսօր ինչ-որ բան է փոխվել,
արդեն։ Հա, կարծեմ թե, այո։ Բայց մենք էդի առնենք, ի՞նչ անենք, մի օրվա համար չարժի, չէ՞։
Մի անգամ էլ ես անգամ հուսյո դրա համար։
Դե մենք էստեղ չենք ապրում։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դեռ հունիսի կեսերին էր հայտարարել, որ ցանկանում են վերացնել QR համակարգի թղթային տարբերակը։
Թղթային տարբերակով QR կոդերի, այսպես ասած, վերացումը պետք է ապահովենք այս ամառվա ընթացքում, հետևաբար Թելսելի մեր գործընկերների հետ հասկացեք, որ ամսվանից սկսած, ամենայն հավանականությամբ երևի օգոստոսի 1-ից սկսած, թղթային տարբերակով այլևս չպետք է գործի QR-ները։
Քաղաքային իշխանություններն այս որոշման պատճառների թվում նշում էին էկոլոգիական ու տեխնիկական խնդիրները։
Նախ դրանք աղբեն դառնում վերջում էկոլոգիական առումով խնդրահարույց է, հետո հաճախ հերթեր են գոյանում տերմինալ սարքերի մոտ, երբեմն խնդիրի առաջանում դրանց տպելու որոշակի վիզուալ խնդիրներ է լինում, եւ հաճախ սարքերը դժվարությամբ են գարթում, որովհետեւ հերթը առաջացնում արդեն ավտոբուսների մեջ։
Հայտարարությունից կես ամիս անց արդեն QR-ի թղթային տարբերակը վերացնելու որոշում կար։ Մեկ ամիս անց էլ այն կիրառության մեջ դրվեց իր նոր խնդիրներով։ Ոմանք այսօր ձեռք էին բերում լիցքավորման տոմսերը, բայց սարքն այն չէր ճանաչում։ Մետրոյի աշխատակիցը հորդորում էր սպասել անորոշ ժամանակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տարածաշրջանի մասին Բաքվում Թուրքիայի դեսպանը 3 հայտարարել է, թե լիահույսը, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհը 1-2 տարուց կբացվի, չնայած Երևանի և Բաքվի ներկայից տարաձայնություններին։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է թուրքական աշխարհին, ասել էր թուրք դիվանագետը։ Մինչ այդ էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էր Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո ասել, Երևանը հիմա արդեն առավել ճկուն է այս հարցում։ Սրանք սուտ քարոշչական հայտարարություններ են Անկարայի կողմից, թե կուլիսներում կա ինչ-որ զարգացում, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Չնայած ապաշրջափակման հարցում Երևանն ու Բաքուն ունեն ակնհայտ տարբեր պատկերացումներ, այդուհանդերձ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը կիսում է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի դիրքորոշումը, որ հաղորդումների բացման հարցով առաջիկա 1-2 տարում հնարավոր է հանգուցալուծում լինի։ Ավելին իշխանական պատգամավորը հույս ունի, որ այդքան էլ չի ձգվի և հարցն ավելի շուտ կլուծվի։ Իսկ այս պահին եղած տարաձայնությունները բնական է համարում նախորդ տարիների փորձը հաշվի առնելով, կարծում է, կհասնեն համաձայնության։
Ֆանատիկ հավատում եմ, որ այն նպատակները, որը մենք ի սկզբանե դրել ենք մեր առաջ, մենք այդ նպատակներին հասնելու ենք, որտեղ մենք դրա համար շատ մեծ ջանք ենք ներդրել ու անպայման հասնելու ենք այդ ամենակարևոր նպատակներին՝ ունենալ խաղաղություն, ունենալ ուրեմն բաց սահմաններ եւ ունենալ բնականաբար նաև կհետևի դրա նաև տնտեսական զարգացումը։
Ում ինչ իշխանական պատգամավորն այսօր խոսում էր Հայաստանի համար 4 կարևոր սկզբունքների պահպանմամբ տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը հասնելու մասին, թուրք դիվանագետը ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ընդգծել էր իր ձևակերպմամբ Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորությունը։ Դեսպանը շեշտել էր մեջբերեմ թուրքական աշխարհին անհրաժեշտ է միջանցք ուղիղ հաղորդակցության համար, եւ այդ միջանցքը Զանգեզուրի միջանցքն է։
Ադրբեջանը միլի
Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով։
Բաքուն առանց ստուգումների եւ անխոչնդոտ ճանապարհ է պահանջում։ Թուրք դիվանագետը երեք խոսել էր նաև նոեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, որը Երևանում արդիական չեն համարում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամը տեսնում է, որ ապաշրջափակման հարցով Երևանի եւ Անկարայի դիրքորոշ ները հաճախ են համընկնում։ Հարցին արդյոք դա նշանակում է, որ Թուրքիան կիսում է Հայաստանի պատկերացումը, որ ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, իրավազորության, ինքնիշխանության եւ փոխադարձության պահպանմամբ, Հակոբյանն ասաց։
Այս խոսակցություններում, դա նաեւ հրապարակային խոսակցություններում, այդ ամենը ինչ նաեւ բարձրացնում է, իմայիսը դուք անգամ փնտրեք, կտեսնեք։ Թուրքիայի կողմից ճանապարհ ների բացման, ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման եւ հարավարեցի կարգավորման եւ այնի հետ կապված մեր խոսույթները շատ դեպքերում համընկել են, ինչը ես եմ միջև հիմա նկատել։
Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը 3 նաև հայ-թուրքական կարգավորումից է խոսել։ Ընդ որում կրկին շեշտելով այդ հարցում առաջընթացն ուղիղ կապ ունի հայ-ադրբեջանական գործընթացի հետ։
Զանգազուր գեշտիկի bir geçiden açılmasıyla mümkün
olacak։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը արագանա, եթե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի կամ նախաստորագրվի եւ կատարվի Զանգազուրի միջանցքի վերաբերյալ պայմանները, ապա կարող է բացվել նաեւ հայ-թուրքական սահմանը։
Ջանաբ պրեզիդենտ Այլհան,
այս ընթացքում երկու երկրների հատուկ բանագնացները մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել, սակայն ձեռք բերված պայմանավորվածությունները դեռ թթի վրա են, թեև հենց սկզբից հայտարարել էին կարգավորման են գնում առանց նախապայմանների։ ԿՊԱ-ական պատգամավորին հարցրինք, թուրք դեսպանի հայտարարությունը չի փաստում, որ Թուրքիան կրկին նախապայմանների լեզվով է խոսում։
Մեր բանակցություններում թուրքական կողմի հետ այսպես կարմիր թվելով բանակցության ընթացքում անցնում է այն այսպես կոչված նախապայմանը, որ մենք պետք է կարգավորենք մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսելիս մենք կոնկրետ ցածել ենք, հա, որ այդ կարմիր թվելով անցնում է, որ կարգավորումը մեր հարաբերությունների կարգավորումը Ադրբեջանի հետ կարևոր է Թուրքիայի համար։
Yeah. Միջազգային դիվմայք թեմայի Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մասին հրադադարի համար Միացյալ Նահանգների նախագահի սահմանած վերջնաժամկետին մեկ շաբաթ է մնացել։ Օգոստոսի 8-ից Դոնալդ Թրամփը սպառնում է խիստ սահմանափակումներ եւ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ընկրկելու որևէ նշան, սակայն Կրեմլը դեռ ցույց չի տվել։ Ճիշտ հակառակը, ռուսական կողմը վերջին շաբաթներին էլ ավելի է սաստկացնում ռազմական գործողությունները։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Կիևին 3 ռուսական զինուժի հասցրած հրթիռային հարվածից հետո զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ Պլատակների տակից գիշերը եւս մի քանի դի են հանել։ Զոհերի թիվը հասել է 31-ի, որից 5-ը երեխաներ։ Վիրավորների թիվը 159 է։ Ուկրաինայում այսօր սուք է հայտարարված։ ԱՄՆ նախագահը ռուսաստանի գործողությունները զզվելի է անվանել, նշելով, որ ուկրաինացիներից բացի պատերազմի հետևանքով նաեւ շատ ռուսներ են սպանվում։ Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Մոսկվայի դեմ, թեև մանրամասներ չի հայտնել։
Պատժամիջոցներ կկիրառենք։ Չգիտեմ, դրանք Պուտինին մտահոգում են թե ոչ։ Դրանք տեղյակ են պատժամիջոցների մասին։ Չգիտեմ, դա որևէ ազդեցություն կունենա թե ոչ, բայց մենք դա կանենք։
Թրամփը նաև հայտնել է, որ մերձավոր արևելքի հարցով իր հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը Իսրայելից հետո կմեկնի Ռուսաստան։ Սպիտակ տան ղեկավարը չի ներկայացրել Վիտկոֆի այցի օրակարգը, որը նախկինում մի քանի անգամ Ուկրաինայի հարցով բանակցել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին դատապարտել է հարցակումը, նշելով, որ այս նոխկալի հարվածը կրկին ապացուցում է Մոսկվայի վրա ճնշումն ուժեղացնելու եւ լրացուցիչ պատժամիջոցների անհրաժեշտությունը, որքան էլ Մոսկվան պնդի, թե դրանք արդյունավետ չեն։
Մենք հստակ գիտենք, թե ինչ է անհրաժեշտ Եվրոպայում խաղաղություն հաստատելու Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու համար, այս պատերազմը դադարեցնելու համար։ Կլինեն նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ։
ԱՄՆ պետքարտուղարը Fox News Radio-ի հետ հարցազրույցում ասել է, որ շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև նոր շփումներ են եղել, որոնց մասնակցել են Ռուսաստանի նախագահի շրջապատից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ըստ Մարկո Ռուբիոյի, շփումների նպատակն է եղել Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհին հասնել որոշակի փոխմբռնման, սակայն ամերիկյան կողմը ընդհանրաց չի տեսել։ Ռուբիոն նաև ասել է, որ ԱՄՆ նախագահն արդեն 6 ամիս ջանքեր է գործադրում խնդրի կարգավորման համար եւ չի կարող հավերժ սպասել։ Ինչ որ պահի ստիպված կլինի որոշել, պետք է շարունակել թե ոչ, եթե կողմերից մեկը, այս դեպքում Ռուսաստանը, հետաքրքրված չէ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հավելել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվայի վրա ճնշում գործադրելու շատ տարբերակներ ունի, սկսած ռուսական բանկերի դեմ պատժամիջոցներից, վերջացած ռուսական նավթն ու գազը գնող երկրների համար մաքսատուրքերով, սակայն հուսով է, որ բանը դրան չի հասնի։
Մարտերը դադարեցնելն է ու բանակցություններ սկսելը։ Սակայն մեզ թվում է, որ ռուսական կողմը անկեղծ հետաքրքրություն չի ցուցաբերել այս նպատակին հասնելու հարցում։
Ըստ Reuters-ի, Թրամփի սպառնալիքներից հետո Հնդկաստանի նավթավերամշակման 4 գործարաններ, որոնց բաժին են գնում երկրի վերամշակման հզորության ավելի քան 60%-ը, անցած շաբաթվանից դադարեցրել են ռուսական նավթի գնումը, այն փոխարինելով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ Արևմտյան Աֆրիկայի երկրների նավթով։ Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց։ Արաբոթյան ռուսական զորքը հրետանային կրակ է բացել Խերսոնի մարզի Դնեպրովսկի շրջանի վրա։ Կամ 1 զոհ, Զապորոժիայում զոհվել է 1, վիրավորվել 4 մարդ։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսական բնակավայրերին։ Վլադիմիր Զելենսկին ապատեղ եկատվություն է անվանել ռուսական կողմի հայտարարությունը, թե գրավել են Դոնեցկի մարզի Չասովյար քաղաքը։ Երեկոյան ուղերձում նա նշել է, որ հետ են մղում ռուսական զորքի առաջխաղացման յուրաքանչյուր փորձ։ Deep State նախագծի ռուսական զորքը գրավել է քաղաքի մեծ մասը արևելքում եւ հյուսիսում, սակայն արևմտյան ու հարավարևմտյան հատվածը գտնվում է ուկրաինացիների հսկողության տակ։ Այս ֆոնին Գերմանիան այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինային կփոխանցի հակաօդային պաշտպանության 2 Պատրիոտ համակարգ Միացյալ Նահանգների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունքում։ Փոխարենը Բեռլինը ԱՄՆ-ից արագացված կարգով կստանա նոր Պատրիոտներ, որոնց ֆինանսավորումն արդեն ապահովվում է։
Վերադառնանք Երևան, խորհրդային տարիներին գրաքննության հայտնի սովետական իշխանությունների կողմից մամուլի համար կառուցված շենքը անկախությունից ավելի քան 30 տարի անց կմնա առանց լրատվամիջոցների։ Շենքում գործող վերջին օրաթերթերից մեկը հիմա իրերն է հավաքում։ Պետգույքի կոմիտեն օրերս անկախության առաջին տարիներին հիմնադրված եւ մինչ օրս անխափան գործող արաբոտի խմբագրությանն է դուրս հրավիրել։ Կառավարությունից պնդում են, թերթի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, որոշել են այն չթարմացնել։ Լրատվամիջոցները միջոցներում, սակայն սա ճնշման փորձ են համարում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Չգիտեմ, իմ տպավորությամբ երևի պետք չի, որ իրենց մասին իշխանությունների հասցեին հնչի քննադատություն, առողջ քննադատություն։ Երևի, չգիտեմ, կեցը ՍՄԿ կան։
Արավոտը լքում է մամուլի շենքը ստիպված, տխուր ու մի քիչ էլ զայրացած։
Հիմա մենք լքում ենք այս տարածքը եւ մամուլի շենքը ազատում են մամուլից։ Լացելու չի, տհաճ է։
Խորհրդային լրագրողների համար այդ իշխանության կառուցած մամուլի շենքն առանց մամուլի է մնում։ Առավոտում մի քանի օր է լրագրողական Երուսաղեմը կանգի առել, տեղից իջել կենցաղային հարցերին։ Դատարկվում են պահարանները, գրասեղանները, աշխատասենյակները, այսուհետ կողմ տոպրակներ են։ Այսօր իրերն էր հավաքում նաև 25 տարի այստեղ աշխատող լրագրող Գոհար Հակոբյանը, տանիսկ աշխատի մինչև նոր տարածք գտնեն։
Արցախի հոգևոր գանձերը, ես սա չեմ կարող թողնել, Արցախի կորստից հետո չեմ կարող Արցախի հոգևոր գանձերի մասին այս գիրք ալբոմը թողնել այսպես անորոշ ճակատագրով։ Սա մի անպայման տանել է Նախիջևան, գենոցիդ։
Ինչու է Առավոտը հեռանում իր 31 տարվա տարածքից, որի 10-րդ հարկում ծնվել է, հետո տեղափոխվել 5 հարկ վերև։
Ասենք 31 տարի Առավոտ օրաթերթը գործել է այս հասցեում, որովհետև ի սկզբանե անհատույց տրամադրված է եղել այս տարածքը, դե հիմա ասում են, որ մամուլի շենքում, որը կառուցվել է հենց մամուլի համար, չպետք է լինի մամուլ։ Եվ տվել են ժամանակ արագ տարածքը
լքելու։ Ըստ Առավոտի ղեկավարության, նախկին իշխանությունները մամուլի շենքի տարածքները գործող զանգվածային լրատվության միջոցներին հանձնել են անհատույց, խորհրդանշական վարձակալական վճարով, բայց նախկին լրագրող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը որոշել է փոխել ավանդույթն ու նոր պայմանագիր պարզապես չկնքել։ Ինչու՞։ Առավոտին ուղարկած պաշտոնական նամակի մեջ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի տեղակալը չի մանրամասնել, կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, ավելի ուշ մեկնաբանություն կտան։
Ռուսկի ազատության պաշտպանության կոմիտեն էլ վերջերս արձանագրեց Հայաստանում անցած 3 ամիսներին ավելացել են լրագրողների եւ լրատվամիջոցների դեմ ճնշումները։ Ըստ կոմիտեի, վերջին 3 ամիսներին միայն ճնշման 36 դեպք է արձանագրվել, 11-ով ավելի քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Լրագրողների զլմ-ների դեմ հայցերը եւս ըստ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահի ավելացել են։ Վիրավորանքի եւ զրպարտության հիմքով 16 նոր հայց են ներկայացվել։ Համաձայն զեկույցի ինդեմ լրագրողների ամենից շատ հայցերը պաշտոնյաներն ու գործարարներն են ներկայացնում դատարան։ Մելիքյանը սա մտահոգիչ միտում է համարում։
Միջազգային կառույցները այս միտումը ամենևին էլ չեն ողջունում եւ համարում են, որ հատկապես երբ պաշտոնյաներն են դատական հայցերը ներկայացնում, սա բացասական միտում է։ Մենք առանձնացրել ենք նաեւ այդ 16 գործերի հայցվորներին, ովքեր են հայցվորները, եւ այս առումով հետարքիրը, որ 6 գործով դրանք բիզնես միջավայրի ներկայացուցիչներ են, 3 ուրեմն պետական նախկին և ներկա պաշտոնյաներ են, 2-ը քաղաքական գործիչներ, 2 գործով առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչներ, 2 գործը քաղաքացիներ ֆիզիկական անձինք և 1-ը փաստաբան։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը մտահոգիչ է համարում նաև լրագրողների նկատմամբ սպառնալիքները, վիրավորանքները, անվայելուչ վերաբերմունքը, ընդ որում մեծամասամբ պաշտոնյաների կողմից։ Ըստ Մելիքյանի, նման դեպքերը աստիճան բար ավելանում են։ Կարծում է, նման վարքագիծը քաղաքական միջավայրում դառնում է սովորական երևույթ։
Մենք արձանագրել ենք բավականին մեծ քանակի այդպիսի դեպքեր եւ մեծամասնությունը, ամենաշատը 17 դեպքը իրականացրել պետական մարմինների ներկայացուցիչների կամ պաշտոնյաների կողմից։ Եվ սա իսկապես շատ մտահոգիչ է։
Աշոտ Մելիքյանը հայաստանյան լրատվադաշտը խիստ բևեռացված է համարում։ Հայտարարում ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի հոգևորականների կալանավորումներին հաջորդած լարված մտնոլորտը ես մեկ անգամ դա ապացուցեց։
Շատ քիչ էին այն լրատվամիջոցները, որոնք որ համակողմանի լուսաբանում էին թե մի, թե մյուս ճամբարի, թե երրորդ քաղաքական ճամբարի տեսակետները եւ նաեւ համակիրները եւ հասկանալի է որ այս պայմաններում եւ լավամիջոցները եւ լրագրողները կախված քաղաքական կողմնորոշումներից պաստորեն ճնշումներին